Toinen näkökulma on kahden uteliaan milleniaalin viikoittainen katsaus ajankohtaisiin ilmiöihin. Studiossa kanssasi Joonas ja Christopher.
Tervetuloa toiseen näkökulmaan Suomen eittämättä tieteellisimpään podcastiin. Tänään me puhutaan siitä, miten meidän oma persoonallisuus vaikuttaa meidän poliittisiin valintoihin ja mikäs parempi foorumi siitä keskusteluun kuin poliittisesti sitoutumaton toinen näkökulma podcast.
Tosiaanhan kyseessä on vain tilastollisia keskiarvoja ja yleistyksiä. Pakko mainita, että yksilöllistä varianssia on paljon, eli siis ihmiset on erilaisia. Jepa jee, mutta jos otetaan 1000 ihmistä ja kerätään niistä dataa, niin totta kai siitä datasta sitten paljastuu trendejä, mitä on käytetty tässäkin. Mutta jos haluat kuitenkin jakaa pahoittuneen mielesi, niin lähetä meille sähköposti.
Joo, siis koska kumpikaan meistä ei tietenkään ole mitään, enhän minä mikään psykologian professori ole, mutta.
No minä luin psykologiaa lukiossa, joten minä tiedän siitä kaiken.
Minäkin taisin lukea 2 kurssia. sen takia me luotetaan tässä kuitenkin nyt ammatti-ihmisten lähteisiin. Me ollaan molemmat toki valveutuneita ihmisiä, jotka on lukenut paljon. Siis on mäkin lukenut psykologiaa, mutta mä en silti luotanut ehkä ihan omaan.
No mä kirjoitin sen, mutta se ei kerro yhtään mitään mun taidoista.
Joo. Me otettiin lähteeksi Peter Hadamin ja Rose McDermottin, niin kuin se lausuttaisiin, en mä tiedä.
Kyllä.
Tällainen The Genetics of Politics, Discovery, Challenges and Progress, Trends in Genetics vuodelta 2012. Sen lisäksi otimme pieniä tiedonmurusia suomalaisesta tiedelehdestä ja ruotsalaisesta Forskning och Framsteg-lehdestä. Tämä päätutkimus, mitä me käytettiin tässä, perustui pitkälti siihen, että siinä tutkittiin sisaruksia ja etenkin kaksosia. Ja kaksoset on siitä hyviä, koska niillä on melko samanlaiset geenit, varsinkin jos on, eikö se termi ole yksimunainen, kaksonen?
Näin mä muistelisin.
Ja kaksimunainen. Mutta siis kaksosia, eli siis toisin sanoen identtisiä ja epäidenttisiä, kai se on se termi, niin etenkin identtisillä kaksosilla oli usein tosi samanlaiset poliittiset mielipiteet, riippumatta siitä, kasvoiko ne samassa kodissa vai ei. Eli siis jos identtiset kaksoiset oli erkaantuneet toisistaan elämän aikana, eli ne oli vaikkapa adoptoitu eri perheisiin, niin siitä huolimatta niillä oli tosi samanlaiset poliittiset ajatukset, mikä puhuisi sen puolesta, että se täytyy johtua geeneistä, kun niillä ei mitään muuta yhteistä ole elämässä. Ja identtisillä kaksosilla tämä samanlaisuus oli suurempaa kuin sitten näillä epäidenttisillä. Eli samanmunaisilla se oli suurempi kuin erimunaisilla. Mennäänkö vaikka siihen, minkä takia me valittiin tämä aihe?
Joo. Helposti kun juttelee kavereiden kanssa ja ne on eri mieltä poliittisesti kuin itse on, tulee mietitty, että toi on vaan kasvanut väärin, toi vaan, niin kuin, toi vaan päättää olla idiootti.
Se on olosuhteiden muovaamana muodostunut typeräksi ihmiseksi.
Se on täysin harkittua idiotismia, että toi on mieltä. Mutta ilmeisesti nykytiedon valossa yllättäen suuri osa siitä on vaan synnynnäistä idiotismia. Täysin poliittisesti siis sitoutumaton.
Joo, geenit selittää noin 30-60% poliittista mielipiteestä. Joo, tiedetään 30-60 on aika laaja skaala, mutta tämmöisiin asioiden tutkiminen on aika semmoista tikan heittämistä, että se on varmaa, että se vaikuttaa, mutta se kuinka paljon se vaikuttaa on tosi hankala määrittää. Ja se niin kuin ennen kaikkeahan tämä geeniperimä määrittää sen, ollaanko me kiinnostuneita politiikasta, mutta se ei vaikuta kovinkaan paljon siihen, mitä yksittäistä puoluetta me äänestetään, koska jokainen meistä tietää, niin kuin aika harvaan on äänestänyt joka vaaleissa ylipäätään samaa puoluetta.
Joo. Myös nykyymmärryksen mukaan ei ole olemassa mitään yhtä tai kahta geeniä, jotka määrittelevät, että olemmeko arvoliberaaleja tai mitä mieltä minä olen fiskaalipolitiikasta.
Mutta tämä meidän geeniperimä määrittää silti pitkälti sen, suuntaudutaanko me enemmän liberaaleiksi vai konservatiiveiksi. Ja se itse asiassa vaikuttaa enemmän kuin kasvatus tai sosioekonomiset seikat, joka on itse asiassa yllättävää mun mielestä.
Edelleenkin. Idiotit syntyy idiooteiksi.
Ja
onneksi minä olen oikeassa ja minä olen älykäs.
Puhutaan myös tästä, minkä takia tollainen ajattelu on vähän,
vähän hassua.
Vähän huono idea. Niin siis, tämä on aika vaikea asia loppujen lopuksi käsitellä, koska kumpikaan meistä ei myöskään ole geenitutkija, mutta me silti päätettiin sukeltaa nyt tällaiseen persoonallisuuspsykologian maailmaan ja valita työkaluksemme.
Piirreteoria, eli englanninkielellä The Big Five. Se on tämmöinen persoonallisuuden mittaustapa, jota pidetään huomattavasti luotettavampana kuin esimerkiksi Myers-Briggsin persoonallisuuskoetta, koska The Big Five-kokeessa on joka ikiseen vastaukseen 1-5 skaala, eli täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, ei mielipidettä, osittain eri mieltä, täysin eri mieltä. Toisin kuin taas Myers-Briggsin kokeessa on vaan suoraan, että joo, ei. Molemmissa kokeissa on siis väittämiä, joihin pitää todeta sitten, että miten hyvin pätee, mutta esim. Myers-Briggsissä vaan sanotaan, että jos on väittämä, että minua voitaisiin luonnehtia anteliaaksi ihmiseksi, niin sitten siihen pitää sanoa, että joo tai ei, mikä on vähän hassua, jos on, ei kukaan ole täysin jotain.
Eli tämä piirreteoria on siis käytännössä ehkäpä se tarkin työkalu, mitä meillä on tällä hetkellä mahdollista käyttää. Se ei ole hyvä työkalu, mutta se on paras huonoista työkaluista.
Siitä löytyy myös todella paljon surkeita nettitestejä, mitä me käytettiin.
Kyllä. Haluatko kertoa vaikka, mitä nämä 5 suurta pääpiirrettä sitten oikeastaan on?
Kyllä. Eli ensin englanniksi ne ovat openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness ja neuroticism. Eli siis oikeastaan suomeksi, koska mä en osaa lausua englantia järkevästi, vaikka olen sitä puhunut äidinkielenä. Niin, eli avoimuus, uutteruus, eloisuus kautta kilpailunhalu, mielettömyys tai neuroottisuus. Pikkusen enemmän auki selityttynä, eli siis avoimuus tarkoittaa sitä, että miten luova ihminen on tai miten avoin se on abstraktille ideoinnille, miten paljon kiinnostaa tämmöiset asiat ylipäätään. Uutteruus on sitä, että miten luonnostaan tulee kova raataminen, miten järjestelmällinen ihminen on, miten paljon se tekee työtä, ylipäätään semmoinen työn volyymi. Eloisuus tai kilpailun halu on se, että no se on myös sitä, että miten ulospäin suuntautunut on, mutta se on myös se, että ylipäätään miten energinen ihminen on ulospäin, miten helposti ottaa ohjat jossain tilanteissa, miten kilpailuhaluinen on. Sitten meillä on 4. piiri oli miellyttävyys, eli tavallaan miten kohtelias on, miten paljon miettii muiden ihmisten tunteita, miten paljon välttelee konflikteja, miten paljon tottelee auktoriteettia. Ja 5. piiri oli neuroottisuus, eli vatvominen ja räjähdysherkkyys. Eli ylipäätään se, että mikä on tunteiden tasapaino, mikä on se niin kuin normaalein tapa kokea.
Eli käytännössä, jos se neuroottisuuspiirre on korkein, se tarkoittaa, että sulla on niin kuin laaja tunteiden skaala päivittäin.
Keskimäärin myös negatiivisesti sävyttyneempi.
Joo. No mä voin sitten kertoa, että miten nämä korreloi tutkimusten mukaan sitten tälleen perinteisellä vasemmalta oikealle skaalalla poliittisiin mielipiteisiin. Eli yleensä ihmiset, kellä tämä niinku avoimuuspiirre on korkealla, korreloi enemmän vasemmalle. Sitten taas uutteruus korreloi enemmän oikealle. Tämä eloisuus ja kilpailunhalu ei tutkimusten valossa vaikuta oikeastaan siihen, niinku onko vasemmalle vai oikealle taipuva ihminen. Miellyttävyys sitten taas enemmän menee jälleen vasemmalle ja neuroottisuus myös vasemmalle. Eli kaikki piirteet sillä tavalla, että jos sulla on korkea tämä piirre, niin sitten korreloit siihen, mihin korreloit.
Eli jos nyt nopein luodaan karikatyyrit äärivasemmistolaisesta ja äärioikeistolaisesta, niin äärivasemmistolainen olisi patalaiska, superluova, erittäin konflikteja välttelevä ja hyvin neuroottinen ihminen.
Joo.
Kun taas sitten karikatyyri oikeistolainen olisi hirveän järjestelmällinen änkyrä työntekijä, joka on erittäin epämiellyttävä henkilö ja täysin puupökkönä tunne-elämältään.
Joo. Tälleen kärjistettynä siis.
Onnistuneet karikatyyrit. Kiitos, Christopher.
Mutta koska podcastaajien pitää laittaa itseään likoon, niin me tehtiin hauskat internettestit meidän omista persoonallisuuspiirteistä.
Nämä on siis 100% luotettavia, koska niin niiden verkkosivuilla luki.
Niin, se verkkosivun nimi oli Truity, eli se on täysin totuus. No joo, okei, siis on olemassa kamalampiakin testejä, eli kyllä mä uskon, että tämä testi nyt oli jossain määrin luotettava.
Antaa edes jotain osviittaa, että mitä meidän luonteemme voisivat olla. Tutkimuksethan olivat kyselytutkimuksia, eli niissä on omat luontaiset ongelmansa, kysymysten asettelu, esimerkiksi se, että kysymyksillähän voidaan ohjata ihmisiä tiettyyn vastaukseen.
Mm.
Mä voin kysyä Joonakselta, että hei, listaa 3 kertaa, kun sä oot ollut antelias.
Ja sitten mä miettisin, että joo, niin, mähän oon antanut rahaa hyvän tekeväisyyteen ja mä oon tarjonnut joskus lounaa jollekin mun kaverille. Ja joo, no joo, kyllä mulla varmaan 3 tulee mieleen semmoista tapaa.
Jos muistit nämä kaikki 3 kohtaa, olet antelias ihminen.
Wow! Minähän olen kai antelias ihminen.
Mutta mitä jos kysytäänkin, että hei, muistele 8 kertaa, kun olet ollut antelias ihminen.
8 kertaa, no siis en mä tiedä. Ei mulle tule mieleen. Mä en ilmeisesti ole riittävän antelias ihminen, että voisin vastata, että olen.
Jos et muistanut edes 8 kertaa, oletko antelias ihminen? Eli tämä oli vain nopea esimerkki siitä, miten voidaan yksinkertaisella kysymysten asettelulla muovata ihmisten mielipiteitä. Sitten ihmiset myös valehtelevat aika paljon. Ne haluaa antaa itsestään tietynlaista kuvaa.
Niin, Christopher, liikutko säännöllisesti?
Joo, kyllä mä liikun niin kuin joka kuussa jonkun verran. Se on säännöllistä, kun se on kuukausittaista.
Joo, tämä on hyvä esimerkki. Tässä amerikkalaiset on tosi hyviä tässä. Jos nyt kysytään, mitä sä harrastat, niin ne harrastaa golfia ja laskettelua ja jotain sukellusta, kun ne käy kerran vuodessa jossain Välimerellä, ei Välimerellä, kun ne käy kerran vuodessa jossain Havaijilla sukeltamassa, niin sitten ne harrastaa sukellusta.
Myönnettäköön, että ne mielipuolet tekee 80-tuntisia työviikkoja niin ilman lomia. Niin.
Joo, mutta siis tämä ihmisten valehteluhan on tosi yleistä. Tai me vastataan kysymyksiin usein sillä tavalla, kun me haluttaisi olla. Eli jos kysytään vaikka, oletko ahkera, niin sä mietit, että joo, mä tavallaan ahkera, niin kuin vaikka mun tiskit on ollut nyt 5 päivää tuossa, mutta niin kuin, joo, kyllä mä hoidan mun hommat. Ja sit sä tavallaan, siis siinä on aina kyse siitä, että me halutaan antaa itsestämme joku tietty kuva. Yksi hyvä esimerkki on myös, että jos mä tiedän, että mä oon omasta mielestäni jonkunlainen ihminen, niin mä vastaan kysymyksiin sillä tavalla, kuin mun mielestä sellainen ihminen vastaisi. Eli jos mä tiedän vaikka sen omat kohdaltani, että mä oon auditiivinen oppija. Itse asiassa tuostakin tutkimuksista on ollut vähän niin kuin kiistaa, että onko niissä mitään perää vai ei.
Tämä oppimistyyliteoriahan on kiistanalainen tällä hetkellä, koska ei ole mitään selvää näyttöä, että joku ihminen oppisi pelkästään jollain tavalla.
Mutta jos me otetaan se esimerkiksi, moni tuntee, moni on tehnyt sellaisen testin joskus. Jos mä tiedän, että minä opin parhaiten kuulemalla, niin mä vastaan niihin kaikkiin kysymyksiin sellaisella niin kuin ennakkoajatuksella, että mä oon sellainen ihminen ja sitten mä rupean vastaamaan tavallaan alitajunnaisesti sillä lailla, kuin mun mielestä sellainen ihminen vastaisi. Eli jos mä tiedän, mikä sen kyselyn tavallaan päämäärä on, jos mä tiedän, ymmärrän sen kyselyn tarkoituksen, niin mä todennäköisesti vastaan siihen vähän väärin, koska mulla on joku ennakko-oletus, minkä niin kuin pohjalta mä muodostan ne mun vastaukset.
Kaikki ihmiset ovat valehtelijoita. Kukaan ei puhu ikinä totta. Kaikki haluaa vaan vastata sitä, mitä heiltä kysytään.
Sitten näissä testeissä myös mun mielestä yksi hyvä huomio on se, että ne on riippuvaisia siitä, milloin se testi tehdään. Minkälainen elämäntilanne sulla on siinä testissä.
Miten paljon väsyttää, miten nälkä on.
Niin, ja siis vaikka semmoinen asia, että kun mä oon ollut yrittäjä nytten viime vuodesta lähtien, niin sen jälkeen kun mä oon ruvennut yrittäjäksi, niin mun omasta mielestä mun uutteruspiirre on noussut ylemmäs. Jos multa olisi kysytty 2 vuotta sitten, niin mä en olisi kokenut olevani ehkä ihan yhtä uuttera kuin mä oon nykyään. Tai sitten vaihtoehtoisesti, jos mä olisin vaikka työtön, niin mulla saattaisi tulla sellainen fiilis, että mä en ole niin uuttera, koska mä oon työtön. Vaikka se ei oikeasti tarkoita sitä, että mä olisin uuttera, mutta mä itse vaan kokisin sen asian niin.
Eli siis olosuhteiden pakosta ihmiset voivat esittää jotain tiettyjä piirteitä, vaikka ei välttämättä olisi heille luontaisinta. Tämä esimerkiksi asiakaspalvelijahan voi olla hyvinkin empaattinen ja miellyttävä ihminen, vaikka se inhoaisi asiakaspalvelua, mutta koska se tekee sitä, niin sitten se tässä kokeessa toisi esille just sitä.
Ihminen oppii myös asioita. Ja myös iän myötä nämä piirteet vähän vaihtelee, että esimerkiksi niin kuin nuoret on useammin avoimempia ja vanhetessa ihminen saa erilaisia kokemuksia elämässä, jotka vaikuttaa sen ajatteluun. Ja itse asiassa vanhetessa myös ne piirteet voimistuu usein.
Ylipäätään koko aivojen rakenne ja plastisiteetti vähenee, eli uusia asioita opitaan hitaammin ja vaikeammin. Eli siis uusien asioiden opettelu harmittaa enemmän.
Totta. Entäs Christopher, onko olemassa sellaisia yhdistelmiä, joka on tämmöinen niin kuin 7 oikein, jos saat nämä piirteet, jos nämä piirteet on sulla vahvoja, niin saat hyvä ihminen?
No jos on samanlainen kuin minä, niin totta kai sitten on hyvä ihminen, koska vakavissaanhan ei nyt suoraan, on olemassa tiettyjä persoonallisuuspiirteitä tai tämmöisiä niin kuin yhdistelmiä näistä piirteistä, jotka tekee elämästä hyvin hankalaa, mutta ei ehkä, tai tosi harva ihminen on oikeasti täysin yksiselitteisen paha. En oikeastaan tiedä yhtään semmoista ihmistä. Eli siis vaikkapa ihminen, joka on todella neuroottinen, mutta hyvin epämiellyttävä, voi olla tapahtuman turvallisuussuunnittelussa elintärkeä, koska se on tarpeeksi epäkohtelias ilmoittamaan epäkohdista, mutta tarpeeksi neuroottinen näkemään kaikki katastrofit.
Joo, ja sitten toinen juttu on ehkä se, että semmoiset piirteet, mitä me pidetään ehkä sille yleisesti ottaen ihailtavina piirteinä, eli vaikka sitä, että ihminen on tosi uuttera, ihminen on niin kuin hyvä abstraktissa ajattelussa myös, on vaikka tosi eloisa, energinen, on toimeen, tai tulee toimeen helposti muiden ihmisten kanssa ja on tunteellisesti tosi hyvässä tasapainossa, niin harvoin löytyy semmoista yhdistelmää, joka on näitä kaikkea. Eli varsinkin, jos on joku näistä piirteistä on tosi vahva, niin se ajaa usein siihen, että muut piirteet ei voi olla ihan yhtä vahvoja kuin se.
Esimerkiksi äärimmäisen uutterat ihmiset on myös niin kuin todella järjestelmällisiä ja näin ollen vähemmän luovia tai vähemmän avoimia uusille ratkaisuille.
Ja luovat ihmiset taas on usein vähemmän uutteria kuin tosi järjestelmälliset ihmiset.
Näin.
Eli tutkimustuloksista, ei puhuta omista mielipiteistä tai tämmöisistä.
Totta kai erilaisia yksilöitä on. Beethoven oli tolkuttoman uuttera, mutta erittäin luova, sama asia Bachilla.
Joo, siis totta kai niin kuin näin suuressa mittakaavassa harvoin on semmoisia niin sanottuja täydellisiä yhdistelmiä. Plus, niin kuin Christopher sanoi esimerkin siitä turvallisuusvastaavasta, vai mikä se
joo,
oli.
Joo, just.
Niin siis jotkut yhdistelmät toimii joihinkin asioihin. Kaikki ihmiset ei onneksi ole samanlaisia, koska muuten meidän yhteiskunta on aika kummallinen.
Mutta sitten testiin tuloksiin.
Joo, hauskaa. Haluatko kertoa ensin sun tulokset?
Joo, mä voin kertoa mun tulokset. Eli avoimuus oli 80%, uutteruus oli 50%, eloisuus oli 70%, miellyttävyys oli 60% ja neuroottisuus 25%. Eli suht avoin ihminen, ihan riittävän uuttera joskus.
Joskus valmistelet podcastia hyvissä ajoin.
Joskus teen hommani. Kuitenkin energinen ja kilpailuhalunen ja ihan tarpeeksi miellyttävä tarvittaessa, mutta ja epäneuroottinen, eli tunteiden kirjo on suht tasaista päivittäin.
Mun tulokset oli itse asiassa aika samansuuntaisia, joskin ehkä ylipäätään vähän vahvempia kaikki. Eli
vähän parempi ihminen.
Niin, me päästään kohta siihen, että onko se oikeastaan ihan niin. Mun avoimuus oli korkea, se oli 90%, uutteruus 73%, eloisuus, kilpailunhalu ja niin edespäin 90%, miellyttävyys 71% ja neuroottisuus sitten 21%. Eli käytännössä kaikki muut paitsi neuroottisuus oli mulla vähän korkeampia kuin Christopherilla ja neuroottisuus pikkasen matalampi. Mutta tarkoittaako tämä nyt sitä, että minä olen hieman parempi ihminen sinua kaikessa?
No, sä oot avoimempi ja luovempi ja sä oot ahkerampi ja sä oot myös kilpailuhaluisempi ja eloisempi, mutta sä oot kynnysmatto muuhun verrattuna. Ja niin. Ilmiselvästi. Sä et vaan uskalla olla eri mieltä.
Esimerkiksi. Ja nämä erot meillä myös oli aika pieniä. Sitten loppujen lopuksi, että se saattaa johtua esimerkiksi siitä, että mä oon vastannut useampaan kysymykseen ääripäävaihtoehtoja kuin Christopher, jonka teki Christopherin kaikki tulokset on vähän lähempänä tai keskiarvoa kuin mulla.
Mä taas en oikeastaan ikinä pistä mitään ääripäähän, eli kyse ole taiteesta ja sen rakastamisesta.
Eli tää on hyvä esimerkki siitä, että se myös vaikuttaa, millä tavalla me vastataan kyselyihin. Meidän, itse asiassa nämä meidän tulokset oli tosi samanlaisia. Nämä on melkein niin kuin saman, kun katsoo näitä niin kuin diagrammeina, niin nämä on melkein samat diagrammit, mutta mulla on vaan kaikki pikkasen laajemmin tuossa.
Joo. Mutta sitten jos katsotaan näitä korrelaatioita tästä, niin meidän molempien tulosten perusteella pitäisi siis olla vasemmalle päin kallistuneita avoimuuden ja luovuuden takia, mutta sitten taas oikealle, koska on minä olen riittävän ja hän on erittäin uuttera. Energisyydestä taas päästään siihen, että se ei korreloi minkään kanssa.
Mutta me ollaan tosi reippaita molemmat.
Me ollaan tosi reippaita ja kilpailuhalusi. Sitten taas kumpikin on miellyttävää, mutta Joonaksen pitäisi olla vasemmistolaisempi kuin minun. Ja kumpikin meistä on erittäin oikeistolainen neuroottisuuden perusteella.
Eli lopputulos olisi ehkä se, että meidän pitäisi olla melko keskellä.
Suhteellisen keskellä.
Mutta ehkä jos vielä tarkemmin sanotaan, niin meidän pitäisi arvojen puolesta olla tosi liberaaleja. Ja sitten taas niin kun ehkä talouspolitiikan suhteen myös liberaaleja, mutta enemmän oikealle.
Joo.
Mut
enemmän oikealle. Ja sitten taas neuroottisuuden puolesta kumpikin olisi enemmän oikeistolaisempi.
Mm. Mutta me ei mennä meidän omiin poliittisiin oikeisiin mielipiteisiin sen takia, koska tämä ei ole mikään poliittinen podcast. Mutta miten nuo persoonallisuuspiirteet sun mielestä vastaa sun todellisia persoonallisuuspiirteitä?
Ihan tarpeeksi hyvin. Totta kai myös, jos tekisi monta testiä, saisi vähän kattavampaa. Jos tekisi testin silloin, kun on hyvin syönyt ja hyvin nukkunut ja neutraalilla päällä, se antaa myös paremmin. Jos on tosi masentunut, tosi väsynyt, tosi nälkäinen, niin totta kai silloin tulee esimerkiksi neuroottisuuskoret menee aivan uusiin lukemiin. Myös, koska me ei tiedetty, että onko tämä testi vaan rikki vai näyttääkö se kaikille samaa, niin me pistettiin muutkin ihmisiä tekemään tämä testiä.
Joo.
Pistin itse yhdelle kaverille, joka opiskelee myös musiikkia, mutta paremmassa koulussa, eli Metropoliassa. Niin hänelle tuli, että hän on erittäin avoin, mutta myös todella paljon uutterampi, mutta myös neuroottisempi kuin minä.
Joo. Mä teetin saman testin myös mun omalla paremmalla puoliskollani ja me ollaan itse asiassa tosi erilaisia mun mielestä luonteeltamme ja meidän tulokset oli myös niinku melkein päinvastaiset. Eli kyllä se niinku osoittaa sen, että tämä testi on ainakin jossain määrin sinne päin, mitä se totuus on ja antaa erilaisille ihmisille eri tuloksia. Et se, että meille sattuu olemaan samat tulokset, kertoo ehkä enemmän vaan siitä, että ihminen ympäröi itsensä ehkä samantyyllisillä ihmisillä ainakin kaveripiirissä.
Joo, tai no helpommin samanlaiset ihmiset tulee toimeen.
Plus, että meitä kiinnostaa aika samat asiat ja vaikkapa se, että on mullakin kavereita, kenen kanssa mä en tekisi podcastia, mutta meitä molempia kiinnostaa tämmöiset asiat.
Joo, ja tietty ehkä se, että minkä takia Joonaksella ja paremmalla puoliskolla oli suuremmat erot, oli se, että no mies ja nainen. Siinä tulee keskimäärin, se vaan totuus, että sieltä tulee keskimäärin suurempia eroja kuin miesten välillä.
Ja tämä ei ole mikään meidän henkilökohtainen mielipide siitä, että miehet ja naiset on jonkun tietynlaisia, vaan näiden tutkimusten perusteella miehillä ja naisilla on keskimäärin isompia eroja kuin miehillä ja naisilla ja naisilla.
Edelleenkin yksilövarianssia on, ja se on suurta. Mm. Mutta kun kerätään tuhansia ihmisiä paljon trendejä, niin nähdään, että miehet on keskimäärin vähemmän avoimia, enemmän uutteria, vähemmän eloisia, vähemmän miellyttäviä ja vähemmän neuroottisia, kun taas naisilla menee vähän päinvastoin.
Joo.
Joo.
Suuressa mittakaavassa muistutettakoon, eli ei tarvitse sanoa, että me vihataan miehiä tai naisia.
Kaiken negatiivisen palautteen voi osoittaa suoraan Kristofferille.
Joo, koska mä oon se, joka on miellyttävämpi tämän testin perusteella.
Mutta koska pelkästään persoonallisuus ei vaikuta politiikkaan, pitää mielessä, että muutkin asiat voivat vaikuttaa poliittisiin päätöksiin ja taipumuksiin.
Niin, siis ehkä monilla se ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, on se, että sosioekonominen asia vaikuttaa tosi paljon. Eli se, että kuinka korkea koulutus sillä ihmisellä on, millainen palkka, millainen ylipäätään elämäntilanne, asuuko vaikka niin kuin hyvätuloisessa kaupungin osassa. Kaikki sellaiset asiat vaikuttaa paljon niihin sun omiin poliittisiin mielipiteisiin, varsinkin tulot. Tulot on yksi tosi suuri vaikuttava tekijä ihan sen takia, koska erilaiset puolueet ajaa aika erilaista talouspolitiikkaa ja korkeatulosille on tietysti kannattavampaa äänestää sellaisia puolueita, jotka ajaa matalampaa veroprosenttia esimerkiksi ja pienempiä julkisia menoja, koska pystyy myös käyttämään yksityisiä palveluita eri tavalla kuin ihmiset, kellä ei ole korkeatuloa.
Ja vastaavasti taas matalapalkkaisemmat ihmiset, jotka käyttää enemmän julkisia palveluita, saa enemmän sosiaalisia tukiaisia ja muita, äänestävät korkeampaa veroprosenttia ja vähän vasemmistolaisempaa talouspolitiikkaa. Eli käytännössä kaikki vaan äänestää sitä, mikä on heille itselleen parasta.
Totta kai jokainen haluaa äänestää sellaista puoluetta, joka ajaa juuri sinun omaa etuasi.
Minä haluan Suomen, joka on juuri minulle paras.
Mm. No tietysti yksi tosi suuri tekijä on myös perhetausta, eli kyllähän se vaikuttaa paljon, mitä sun oma perhe äänestää, ja se merkitys korostuu etenkin silloin, kun asuu vielä kotona. Eli jos olet juuri täyttänyt 18 ja asut vielä vanhempien luona, niin todennäköisesti vanhempiesi äänestystapa ja ylipäätään äänestysaktiivisuus vaikuttaa paljon myös omaan. Eli jos vaikka vanhemmat on aina toivottaneet sitä, että on tärkeää, että jokainen äänestää, niin todennäköisesti äänestät sitten itsekin. Ja jos vanhemmat äänestää vaikka enemmän oikealle, niin on todennäköisempää, että itse äänestät oikealle. Mutta sitten taas toisaalta siinä on myös se vastapuoli, että saatat äänestää myös just päinvastoin, koska haluat olla eri mieltä kuin vanhemmat.
Joo, mutta se on joko täysin samaa mieltä tai täysin eri mieltä, koska me kaikki halutaan olla kapinallisia meidän vanhempiin suhteessa.
Ystäväthän vaikuttaa myös paljon, että jos me puhuttaisiin mun kaveriporukan kanssa siitä, että no, me ei kauheasti puhuta kaveriporukan kanssa politiikasta, koska se on ehkä sellainen asia, mistä ei ylipäätään välttämättä aina kannata avata ihan omia mielipiteitään, mutta
vähän sama kuin uskonto.
Mm, ja urheilu. Ajoin muinoin taksia ja mulle sanottiin koulutuksessa, että on 3 asiaa, mistä älä puhu asiakkaiden kanssa ikinä. Uskonto, urheilu ja politiikka.
Se on aika osuvasti sanottu. Ylipäätään, jos haluaa olla kenenkään kaveri koko elämänsä läpi, ei kannata puhua noista 3 asioista, ellei tiedä, että on samalla linjalla. Tai sitten pitää vaan hyväksyä, että ne on eri linjalla. Sitten sun pitää vaan hyväksyä, että sä oot kaverannut idiootin kanssa kaiket ajan.
Ei, mutta siis ystäväthän vaikuttaa oikeasti paljon. Ja tästä on hauska esimerkki se, kun Yhdysvalloissa äänestettiin Donald Trump presidentiksi ja sitten tuli näitä. Tietysti näiden lisäksi, että jos hänet valitaan, niin minä muutan Kanadaan. Niin näiden lisäksi tuli näitä, että miten se voi olla mahdollista, että se valittiin, koska ei kukaan mun kaveri tai tuttu äänestänyt sitä.
Yhtäkkiä sanoisi, että arkot ei enää avautuneetkaan.
Joo, ja se oli siinä mielessä hauska asia, että no jos Yhdysvalloissa suurin piirtein 1/2 ihmistä ylipäätään jaksaa äänestää vaaleissa, mikä on osittain sitä, johtuu tietysti siitä, että siellä on aika hankala se koko vaalisysteemi, se pitää rekisteröityä ennakkoa äänestäjäksi. Se on vaan niin kuin tosi monimutkainen.
Se on myös todella vaikeaa kansalaisille, jotka asuu ulkomailla. Pitää rekisteröity vielä paljon aikaisemmin kuin muiden kansalaisten.
Joo, se on vähän erikoinen se koko systeemi, mutta ylipäätään jos noin 1/2 ihmisistä äänesti ja niistä puolesta suurin piirtein 1/2 äänesti sitten Trumpia, niin jos me otettaisiin 4 keskimääräistä yhdysvaltalaista yhteen huoneeseen, niin kyllä yksi niistä on Trump-äänestäjä.
Yksi äänesti Trumpia, yksi Hillaryä ja 2 kieltäytyi kisasta.
Joo, se on nukkuvien puolue on melko suuri Yhdysvalloissa.
Harmillista.
Toki tässä täytyy muistaa se, että Yhdysvaltoissa perinteisesti demokraatteja on äänestetty enemmän rannikoilla ja konservatiiveista enemmän keskellä. Eli totta kai se myös vaikuttaa, että jos itse asut kuplassa New Yorkissa, niin ehkä sun kaveripiirissä ei ole sellaista ihmistä, joka olisi äänestänyt Trumpia. Mutta sitten taas jos menet johonkin keskilänteen, niin todennäköisesti et löydä hirveästi demokraattien kannattajia.
Totta. Okei, no pakko mainita vielä lisäpointtina, että se järjestelmä on myös semmoinen, että jos olet demokraattivaltiossa, niin ei ole mitään järkeä äänestää republikaani, koska sun ääni vaan heitetään roskiin. Sitä ei lasketa mitenkään koko pottiin mukaan, vaan se menee valitsijamiesten mukaan.
Joo, Yhdysvalloissa on kovin kumma se systeemi.
Mutta onneksi me tiedetään siitä kaikki.
Joo, myös siitä. No yksi asia, mikä vaikuttaa paljon myös niin kuin henkilökohtaiset kokemukset, eli no 2 tyypillistä esimerkkiä. Jos näet joskus, että johonkin etniseen vähemmistöön kuuluva ihminen varastaa vaikkapa sun oman polkupyörän, niin on todennäköisempää, että oot kriittisempi maahanmuuttoon sen jälkeen, koska jotenkin yleistät sen asian koskemaan kaikkia, vaikka se ei niin olekaan. Ja sitten toisaalta, jos vaikka sulla on sellainen tapaus, että joku sun sukulainen tai läheinen ihminen on vakavasti sairas ja sitten verovaroin hänet hoidetaan hyvään kuntoon, saadaan parannettua, niin todennäköisemmin ajattelet, että onhan nämä verot aika hyvä asia, kun niillä tehdään tällaisia juttuja.
Ne muuttaa ihmiselämiä.
Jep. Eli kyllä henkilökohtaiset kokemukset vaikuttaa, ja ne voi vaikuttaa aika pitkällekin.
Ja tosiaan, koska nyt on vuosi 2018, eikö siis 2019, niin pitää mainita internet-meemit. Eli oikeastaan vähän vakavammin informaatiosodankäyntiä, venäläiset trollitehtaat, valemediat, kaikki tämmöiset.
Joo, se on ehkä semmoinen meidän aikakauden ilmiö, tämän niin kuin lähivuosien ilmiö nimenomaan, että itse kun olen mediatyöläinen, mun mielestä toi on tosi huolestuttava asia, että oikeasti ihmisten medialukutaito on tavallaan vähän jäänyt monilla sille tasolle, että kun oli sanomalehdet, oli TV-kanavat ja niihin pystyi luottamaan, koska sä tiesit, että ne oli niin kuin isoja toimijoita ja Suomessa nyt niin kuin perinteisesti media on ollut luotettava. Mutta sitten internetissä, varsinkin jos sulla ei ole sitä medialukutaitoa, niin se on niin kuin aika vaikea tunnistaa se, että onko tämä lähde luotettava vai ei. Ja sitten Facebookissa just pyörii ja Yhdysvalloissa ja siellä, missä käytetään Twitterin, niin Twitterissä, mutta Suomessa ehkä Facebookissa pyörii sitten sellaisia juttuja, että on joku tämmöinen, että no minä kuulin jostain jonkun tämmöisen asian. Ja just semmoiset ne niin kuin lähteet on, no MV-lehti oli mun mielestä hyvä esimerkki tästä. Et ne oli paljon just semmoisia vähän, että niin kuin just kuulopuheita, huhupuheita, semmoisia, että niillä ei ollut oikein sit kunnollisia lähteitä, jos niitä asioita rupesi yhtään tarkemmin tutkimaan. Ja sitten liikkuu paljon just semmoisia niin kuin ihan urbaanilegendoja. Siis hyvänä esimerkkinä tästä tämä Ruotsin nämä tämmöiset no-go-alueet.
Mm.
Olen itse asunut Malmössä ja voin kertoa, että Ruotsissa ei ole no-go-alueita. Poliisi itse on Ruotsissa sanonut, että ne on go-go-alueita, eli poliisi satsaa erityisen merkittävästi. Esimerkiksi Rosengårdissa Malmössä, joka on tämmöinen yksi näistä alueista, jotka on nyt käsitetty vähän väärin, niin siellä on oma poliisiasema just sen takia, että siellä halutaan olla enemmän läsnä ja niin kuin se sekin tämmöinen niin kuin huhu, mikä sitten on lähtenyt kiertämään, tämmöinen kuulopuhe, on väärin tulkittu tutkimus, joka on muistaakseni Ruotsin poliisin julkaisema tämmöinen niin kuin laajempi analyysi, niin se oli muotoiltu termillä särskilt utsatta områden. Eli niin kuin suomeksi tavallaan erityisen haavoittuvaiset alueet, eli sellaiset alueet, joihin pitää erityisesti panostaa. Mutta tämä oli käsitetty niin, että poliisit ei uskolla mennä sinne, koska siellä on sisällissota, niin kuin ei se pidä paikkansa.
Joo, ei ainakaan nykytiedon valossa.
Ja me mentiin toki nyt vähän tässä aiheessa toihin, mutta siis tämä on hyvä esimerkki. Eli jos äärioikeisto haluaa sanoa, että Ruotsissa on semmoisia alueita, mihin niin kuin viranomaisetkaan ei voi mennä, koska ne ei uskalla, niin ei se pidä paikkansa. Mutta sitten kun sitä jaetaan paljon sosiaalisessa mediassa ja yhä useampi ihminen sanoo sitä, ja sitten se on tämmöinen vähän niin kuin rikkinäinen puhelinilmiö ja sitten se lähdeteksti on vielä eri kielellä kuin sun oma kieli ja muuta, niin sitten se helposti menee siihen, että sitten sä vaan ajattelet, että asia on näin. Meidän täytyy muistaa se, että kaikki tieto, mitä me luetaan tai kuullaan tai katsotaan, niin se on jollain tavalla värittynyt, että se on jonkun linssien läpi katsottua. Ja entistä suuremmaksi sen merkitys nousee siinä vaiheessa, jos me ruvetaan puhumaan niin kuin sosiaalisissa medioissa kiertävistä uutisista tai valeuutisista tai huhupuheista. Hyvänä esimerkkinä tässä Suomessa on ehkä MV-lehti, joka on levitellyt ties minkälaisia asioita vailla kovin kummasta lähdekritiikkiä ja on yritetty saada sinne toki niin kuin myös sellaisia lähteitä, jotka olisi niin sanotusti luotettavia lähteitä, mutta sitten ne on otettu jotenkin irti siitä asiayhteydestä ja saatu vaikuttamaan siltä, mitä ne ei todellisuus välttämättä ole.
Mutta tietty, ettei tämä mene täysin saarnaamiseksi ja ihmisten syyllistämiseksi, niin pitää mainita kohdennettu mainonta ja hakukoneiden algoritmit.
Joo, se on itse asiassa kiinnostavaa. Mä työskentelen tosi paljon hakukoneoptimoinnin kanssa ja sitä myötä mulla on melko hyvä käsitys siitä, miten Google toimii. Ja Googlehan näyttää tosi erilaisia tuloksia erilaisille ihmisille, mikä on myös sit yritysten haaste siinä, että kun yritetään saada näkyvyyttä Googlessa. Mutta jos mä hakisin Googlesta vaikkapa hakutermillä naisten oikeudet, niin tulokset voisivat olla tosi erilaisia erilaisilla ihmisillä. Ja maahanmuutto on myös yksi tämmöinen. Tietysti Suomessa naisten oikeudet on ollut niin kuin jo pitkään hyvät. Täällä se ei ole ehkä niin iso ongelma, mutta esimerkiksi maahanmuutto. Jos hakee maahanmuuttoon tai aborttiin vaikka liittyviä aiheita, niin hakutulokset on tosi erilaisia riippuen siitä, minkälainen sun poliittinen suuntautuminen on.
Tämä on totta ja tietty, sillä ei ole tekemistä sen kanssa, että kuka oikeastaan on, vaan ylipäätään se, mitä on sattunut näkemään. Eli jos mä painan Facebookissa, klikkaan sitä MV-lehden uutista ja sitten sen jälkeen päädyn lukemaan kaikki MV-lehden uutiset, koska olen yhtäkkiä heidän suurin faninsa, niin sen jälkeen kaikkialla koko internetissä tulee vastaan pelkästään MV-lehteä ja konservatiivisempia uutisia.
Niin siis internetissähän lähes kaikki sivustot käyttävät evästeitä, jotka on nimenomaan sitä varten, että pystytään seuraamaan sen käyttäjän liikkeitä ja oppimaan, minkälaisia sisältöjä se kuluttaa. Ja Googlehan, varsinkin kun jos sulla on se Google-tili ja sä käytät Chromea, niin Google oikeasti seuraa käytännössä ihan kaikkea, mitä sä teet internetissä. Ja koska ihmiset haluaa nähdä sellaisia hakutuloksia, jotka vahvistaa niiden omaa sitä mielipidettään, jos ne kokee olemansa oikeassa, niin Google laittaa niitä mielipiteitä, koska jos me googlattaisiin jotain asiaa ja me saataisiin sellaisia hakutuloksia, jotka on täysin vastoin sitä, mitä me ajatellaan, niin me yritettäisiin jotenkin hakea jostain muualta tai kiertää se asia, koska meidän mielestä sit se on vaan niin kuitenkin väärin, kun me nähdään sellaisia tuloksia.
Mä en tiedä, onko mä täysin samaa mieltä, että ihmiset ei halua nähdä sisältöä, jos ne on eri mieltä, mutta näin se on ainakin perusteltu, se kohdennettu mainonta.
Niin tämä luulen, että se on enemmänkin siis niin päin, että ihmiset haluaa klikata sellaisia asioita, jotka tukee niiden omia mielipiteitään. Koska siis se on myös havaittavissa siitä, että me seurataan sellaisia sisältöjä, jotka on meidän omien arvojen mukaisia. Me seurataan Facebookissa sellaisia artisteja, kenestä me tykätään. Me seurataan sellaisia uutismedioita, jotka on meidän poliittisten mieltymysten mukaisia. Ja me ollaan sellaisissa keskusteluryhmissä, jotka liittyy jotenkin meidän elämään.
Hyväksytään.
Niin tässä nähtiin tämä, että kun mä oon miellyttävämpi ihminen, mun on helppi hyväksyä, mitä sanotaan, tämä Christopherin vaikeampi, niin nyt me jouduttiin hieman.
Tämä oli nyt meidän no välillemme on nyt muodostunut suuri skisma.
Jos me jollain tavalla halutaan vetää yhteen tätä aihetta, niin mun ehkä päällimmäisin ajatus on se, että on hyvä tuntea oma kuplansa. Eli on hyvä tietää, että maailma on värittynyt, sä katot sitä sun omien linssien läpi ja jos sä tunnet ne sun omat piirteet, niin sä ehkä ymmärrät samalla, että sä oot taipuvainen johonkin tietynlaiseen ajatteluun. Ja sun on paljon helpompi saavuttaa hedelmällistä keskustelua jonkun ihmisen kanssa, joka on eri mieltä kuin sinä itse, jos sä tiedät ne sun omat rajoitteet. Jos sä tiedät, että minä olen taipuvainen vaikka liberaaliin ajatteluun, niin sun pitää niin kuin kytkeä sun aivoista sellainen kytkin, että okei, hei, mä oon liberaali ihminen. Ja nyt mä juttelen konservatiivin kanssa. Mä koitan ajatella tätä niin, että mä näen maailman tältä kantilta ja tää konservatiivinen ihminen näkee tämän asian omalta kantiltaan. Se on ehkä helpompi yrittää samaistua sen ajatusmaailmaan, kun sä tiedät ne sun omat rajoitteet.
Se, miksi me jatkuvasti puhutaan siitä, että pitää yrittää samaistua muihin, on se, että yhteiskunta toimii parhaiten silloin, kun oikeasti pyritään ratkaisuihin eikä riitelyyn.
Joo, ja siis jokainen ihminen on erilainen, niin se on hyvä asia, koska ei tästä tulisi mitään, jos me kaikki oltaisiin samanlaisia.
Mun näkökulma tähän on se, että helposti tulee mietittyä, että erivät näkemykset johtuisivat vain ja ainoastaan eri elinympäristöistä, mutta psykologisen tiedon valossa tämä ei ole täysin totta. Vaikka otettaisiin 4 ihmistä, jotka on kasvanut tismalleen samanlaisissa oloissa, kaikki on yhtä rikkaita, kaikki on käynyt samat koulut, kaikki on ollut samojen kavereiden kanssa, kaikilla on sama perhetausta. Voi olla, että heistä kahta ei kiinnosta pätkääkään politiikka, yksi heistä on erittäin konservatiivinen ja yksi on vihrein ituhippi, joka ikinä luotu, koska kaikki on vaan syntynyt eri tavalla.
Ja tästä on hyvänä esimerkkinä myös se, että kaikki, kello on omia sisaruksia, tietää varmasti sen, että ne sisarukset ei ole todellakaan samanlaisia ihmisiä kuin sinä itse, vaikka te olette kasvaneet täysin samoissa oloissa.
Näin.
Kiitos, kun kuuntelit podcastin. Toinen näkökulma julkaistaan joka viikon maanantaina YouTubeen, Spotifyhin ja kaikkiin muihinkin suosituimpiin striimauspalveluihin.
Jos haluat kommentoida jotain jaksomme aiheesta tai seurata podcastimme elämää, voit tehdä sen Facebookissa tai Instagramissa käyttäjänimellä Toinen näkökulma. Podcastin on tuottanut Content.